habeen wanaagsan dhammaantiimu dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimco ah 29-ka bisha Noveembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo Caashe Ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan aragtida dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqanka soomaalida.
dimuqraasi waad maqlaysaa asal ahaana greeg bay kasoo jeedaa. waxa weeye marka macnihiisu marka lasoo koobo talada oo in yari aana lahayna in badan gaadaysa ama go-aankeeda in badan ay ka gasho.
dimuqraadiya waxaa noqotay siiska bulshada ee dowladda ka yimi oo aan la falgeli karaynin diinta iyo dhaqanka madan leedahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan boqolaal arday ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
kuwada guud ee qalinjibiyey waxaa waa 603 aqoonyahan, taasoo 390 kun ay yihiin wiilal, 2389 ay yihiin gabdho.
soo kale waxaad maqli doontaan dad ku dagaalamay dahab la sheegay in laga helay buuraleyda deegaanka Waqdiriya ee gobolka Sanaag.
dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee taageerada loo muujiyo falastiiniyiinta.
sidoo kale qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii caadiga ah ee 13-aad ee madaxda wadamada ku boobay urur goboleedka IGAD. shirkan oo 2 maalmood socday ayaa dib u habeyn lagu sameeyey hoggaanka ururka, iyadoo guddoomiyaha cusub ee IGADna loo doortay Cabdalla Xamduuq oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan. Mr. Xamduuq ayaa ka hor intii aanu ra-iisul wasaare ka noqon Suudaan xubin ka ah guddida dhaqaalaha qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. IGAD ayaa sidoo oo kale xogayaheeda cusub u dooratay Warakna Gabayahu oo u dhashay dalka Ethiopia oo dhowaan u magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed oo isagu haatan xilka madaxtinimada ee IGAD hayay. xilka guddoomiyenimada IGAD ayaa waxaa dhowaan isku haystay dalalka Ethiopia iyo yaani dhahda Jibuuti iyo Kenya oo sidoo oo kale isugu qabtay islamarkaana doodi ka dhex taagan tahay kursiga midowda Afrika uu ku yeelan doono golaha ammaanka qaramada midoobay aan joogtada ahayn oo markii dambe ururku uu codeeyay Kenya inkastoo Jibuuti ay ku dooday in nidaam habboon aan loo marin. kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee shir madaxeedka caadiga ah ee wadamada IGAD ay yeeshaan muddo 10 sannadooda.
ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdulla Mahdi ayaa sheegay in uu u gudbin doono iscasilaadiisa baarlamaanka waddanka 7 gudahood oo ay dalkaasi ka socdaan mudaaharaadyo ay dad ku dhinteen. ku dhawaaqista Cabdulla Mahdi ee Jimcahan ayaa timid kadib markii wadaadka ugu sarreeya shiicada ee dalka Ciraaq uu ku baaqay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka dalkaasi. ugu yaraan 400 qof ayaa la dilay, boqolaal kalena waa la dhaawacay tan iyo markii mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ay bilowdeen 1-dii bisha Oktoobar. Cabdulla Mahdi ayaa yiri, waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka warqad rasmi ah oo aan isaga casilayo ra-iisul wasaaraha hadda jira, isagoo ka jawaabaya baaqii wadaadka. ma sheegin waqti cayiman oo uu ka degayay xilka gelinkii hore ee maanta ayaa Ayatullah Cali al-Sistani uu ku booriyey baarlamaanka dalka Ciraaq in ay ka fiirsadaan taageerada ay u hayaan dowladda Cabdulla Mahdi iyadoo ay socdaan qalalaasaha. ciidamada ammaanka dalka Ciraaq ayaa rasaas u adeegsaday mudaaharaadayaal aan hubaysnayn maalintii Khamiista, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka mid a maalmihii dhiigga ugu badan uu ku qubtay dalkaasi tan iyo markii mudaaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ay bilowdeen bishii hore, sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo kuwa caafimaadka.
boqolaal qof oo dibadbaxayaala ayaa maanta isugu soo baxay jidadka magaalada Sydney, caasimada dalka Australia, si ay u bilaabaan wareeg cusub oo dibad baxaya ah oo ay ku dalbanayaan in la qaado tallaabooyin badan oo wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada ku imanaya. Waxaanay dadkana dibadbaxaya ay isugu yimaadeen barxadda xarunta guud ee xisbiga liberaalka si ay xukuumadda uga dalbadaan inay diido mashruuc kasta oo ku saabsan dhuxul, saliid amaba gaas, iyadoo sidoo kalena ay dhowr magaalo kale oo ku yaala dalalka eeshiya ee baasifiga ku yaala amaba dhaca ay qabteen dibadbaxyo ay ku xoojinayaan baaq ay hore u samaysay Greta Thunberg oo ah gabadha 16 jir oo u dhalatay dalka Sweden una ololeysa isbeddelka cimilada. Waxaana dibadbaxyaashana dalka Australia ay isugu soo baxayaan xilli koonfur bari dalkaasi ay halis weli ku hayso kaymo badan oo waddankaasi ku yaala oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dabkool cayaamaba gubanayay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo booqasho aan hore loo shaacin ugu tegay ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan ayaa sheegay in maamulkiisa ay dib u bilaabayaan wadahadallo nabadeed oo dhexmara iyaga iyo kooxda Taliban. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu rajaynayo in kooxda Taliban ay xabad joojin sameyso. Warkan ayaa imaanaya saddex bilood kadib markii madaxweyne Donald Trump uu si aan la filaynin u joojiyey wadaxaajoodkii u socday Mareykanka iyo Taliban, xilligaasoo labada dhinac ay ku dhowaadeen inay gaaraan heshiis lagu soo afmirayo dagaalka 18 jirsaday ee ka socda dalka Afghanistan. Trump ayaa sheegay in Taliban ay heshiis doonayaan, laakiin iyaga ay eegayaan haddii ay dhab ka tahay heshiiskaasi iyo in kale.
fiid waana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaanu dileenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada London. Weerar loo adeegsaday midi ayaa ka dhacay buundada caanka ah ee London Bridge ee ku taalla magaaladaasi London ee caasimadda waddanka Britain, iyadoo ninka weerarka geysteena uu dilay hal qof, intaasi kadibna ay booliisku ninkii toogteen sidoo kalena ay mid kale qabteen. Waxaanay booliisku falkan ku sheegeen mid argagixiso in ilaa iyo hadda laga dhammaystirayo baaritaankiisa. Haddaba haatan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Bal ugu horeynba Ridwaan, haddaad maqlayso falkan isu u dhacay, haddaad warbixin naga siin karto.
Shirwax, aada iyo aada baa umahadsan tahay. Saacaddu markay ahayd 12:18 galabnimo ayaa booliska magaalada London la soo wacay loona sheegay in weerar loo adeegsanayo mindiyo uu ka socdo buundada caanka ah London Bridge ee halbowlaha magaalada tan London. Markiiba waxaa markaa argagax weyn uu ku dhacay dadkii magaalada ku noolaa kadib markii telefishinada iyo baraha bulshada laga soo daayay dadkii oo argagaxsan, mana la ogeyn waxa dhacaya iyo waxa uu ku dambeyn doono. Waxaa markii dambe guud ahaan inta badan bilaysku ay haygan u galayeen in ay arrintan ka hortagaan iyagoo ka cabsi qaba inay noqon karto khatar weyn. Laakiin marka la eego runtii wuxuu ahaa weerar inta badan dadku ay markii hore khalkhal qabeen, laakiin booliisku waxay sheegeen ilaa iyo hadda in nin weerar ah uu toori ku dilay hal qof, isla markaana dhowr qof oo kale uu dhaawacay. Booliiskuna ninkaasi ay toogteen, qof kalena ay gacanta ku dhigeen hadda oo baaritaan ay ku wadaan.
Waan gartay. Ridwaan, ma la aqoonsaday qofkan falka geystay ama qofka labaad la qabtay ama labadoodaba? Sama la ogayay ilaa hadda sababta rasmiga keentay inay falkan geystaan?
ilaa iyo hadda run ahaantii weli magacyada iyo dadka ay yihiin lama soo bandhigin, laakiin fayaan u hadlay booliska magaalada London waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay ahayd mid ilaa iyo hadda baaritaankeeda ay wadaan. Hadda waqtiyada lagu soo fooda leh ayaa booliisku ay faahfaahin doonaan, laakiin booliisku waxaa la arkayay iyaga oo nin ku xoonsan oo doonaya inay qabtaan ninkaasina oo si xoog badan uga baxsan rabay markii dambena ay gacanta ku dhigeen. 3:20 markay ahayd waxaa booliisku ay sheegeen in ay haddii Ilaahay yiraahdo ay caddayn doonaan waxyaabaha dhacay ilaa iyo hadda, si ay arrinta u tixgelinayaan inay tahay mid argagixiso maadaama weli baaritaanadu ay socdaan. Duqa magaalada London ayaa isna soo saaray war saxaafadeed uu uga xun yahay, isla markaana uu sheegay in uu murugada la qaybsanayo dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo qofka dhintay eheladooda. waxaana uu dadka ugu baaqay in ay taxadar muujiyaan maadaama ilaa iyo hadda ay xiran tahay buundadaas. Islamarkaana waxa uu ku baaqay ciddii aragta wax tuuna inay booliska si toosa ula xiriirto.
waan gartay ridwaan, dabcan buundada marka la leeyahay London Bridge waa buundo nooceeya oo dee dad intee leeg baa jooga, si dadka haatan wax ku noqday ama ku dhintay amaba ku dhaawacmay, iyagaal ma la garanayaa lafahaantooda noocyada isugu jiraan?
ilaa iyo hadda booliisku waxay sheegeen in ninka dhintay uusan ahayn dadkii maaragtay qof caadi u ahaa oo nin ninka weerarka qaaday uu dilay. Magaciisa ilaa iyo hadda ma aanay sheegin. Waxaa kaloo iyana aan la ogeyn dhowr qof oo dhaawacyo ah oo ilaa iyo hadda baabuurta gurmadka ee ambulanceka ay la tacaalayaan xaaladahooda caafimaadka. Arrinta ku saabsan London Bridge waxaad la socotaa inay ka agdhowdahay suuqa weyn ee Barrow oo hadda ka hor weerar uu ka dhacay. Waxaa kaloo buundadan ay ku taalaa waxaa loo yaqaano ama halbowlaha magaalada ama City of London oo xataa bilayska gaarka ah goobtaas ay leedahay ama meeshaas oo dhaqaalaha waddanka halbowlo ah waa meel aada iyo aada loo ilaaliyo. Marka waxaa lama filaan dadka ku noqotay in weerar toori ah magaaladaas uu ka dhaco. Marka waxaa israadsanayay inay yihiin iyo inuu yahay qof arrin kale oo gaara watay iyo inuu yahay qof maaragtay argagixiso xiriir lale waxyaabahaas oo dhan ilaa iyo hadda ma cadda, inkastoo loo tixgelinayo dhacdadan mid argagixiso, laakiin baaritaanka ayaa socda. Daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda ayaana la filayaa in bilaysku ay shir jaraa'id qartaan oo si buuxda ay u faahfaahiyaan waxa dhacay.
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo ridwaan, markii ugu horreysay magaalada London ay ka dhacaan weerar noocan oo kale ama toori loo adeegsaday maaha, muddooyinka ugu dambeeyey waxaynu maqlayna inay weerara noocani ka dhacayeen, laakiin haatanba haddee ciidanku ay carabaabeen inay ula macaamilayaan falkan sidii mid argagixisay inuu yahay, bulshada kala duwan baa ku nool London, muslimiin baa ku nool, weliba dee soomaali badan baa ku nool, xaaladda guud ee magaalada iyo weliba xamaasadda falkan markuu dhacay, maxaa iyada taasi wax saameyn ama ku yeeshay noloshii bulshada iyo isu socodkii?
runtii meesha marka laga hadlayo wax ka dhaceen waxaad moodaa in ay tahay meel inta badan baabuurta magaalada isaga kala goosha ama bartamaha magaalada tan London dhex socda, in horta dhammaantoodba ay xayirmeen oo waxaa abuurantay runtii in baabuurta odhan ay wada dhaqaaqi la yihiin. dadkana meeshaas inta badan mara waxaa iyana ku jira dadka dalxiisayaasha ah. waxaa kaloo iyana muuqata in guud ahaan dadku ay la socdaan warbaahinta guud ee dalka oo arrintan faahfaahinaysa. booliisku inta badan waxay isticmaalaan marka baaritaanada ay wadaan in falkan uu yahay mid argagixisan, laakiin ilaa iyo hadda waxaa uu la og yahay inuu yahay fal xiriir la leh waxyaabaha loo yaqaano gangska ama dhalinyarada burcadda ah oo aad la socotaa London, in inta badan baryahan dambe ay ku bateen weerarada mindiyaha oo runtii wax laga qaban la-yahay. suuqa magaalada tan London iyo guud ahaan dadweynaha Londonna waxay ka cabanayaan dembiyada mindiyaha loo adeegsado oo inta badan aada moodo in hadda ay noqdeen waxyaabaha ugu waaweyn ee khalkhalka geliyay magaalada tan London iyo guud ahaan dalkan Britain.
wahagaaga aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. wahagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo si toosa khadka telefoonka magaaladaasi ugaga jiray, islamarkaana ka waramaya weerar loo adeegsaday midi oo ka dhacay goordhoweyd buundada caanka ah ee London Bridge ee magaaladaasi. dabcana wixii warare kasoo kordhaana idaacadahayaga dambe ayaad ku maqli doontaan. mar kale ayaan leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan.
fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. hal qof oo shacab ah ayaa la sheegay inuu ku dhintay degaanka la yiraahdo Waqdariya ee gobolka Sanaa kadib markii uu iska hor imaada shalay ku dhex maray laba kooxood oo isku haysta dahab la sheegay in laga helay buuraleyda degaankaasi, iyadoo horeyna qof ugu dhintay isla degaankaasi toddobaadkii hore. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
deegaanka lagu magacaabo Waqdariya waxa uu u dhexeeyaa degmooyinka Mayr iyo Laasqor ee gobolka Sanaag, waana deegaan u jira ilaa iyo 245 kilomitir magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag. toddobaadkii hore dhibaato ugu dhex martay dhallinyaro iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayaan ama urursanayeen dahab lagu arkay halkaasi. laakiin waxaa la sheegay markaa hore in dhibaatadu ay qabowday. Mar kale ayaa shalay dhibaatadu la sheegay inay mar kale soo cusboonaatay. Deegaanku waa mid buuraleya, waanay adag tahay in lagu helo khadka telefoonka dadka deegaankaasi jooga ee dhibaatadu ay u dhaxayso ama dadka kale ee ka agdhow. Qaar ka mid a odayaasha deegaanka oo aan la xidhiidhay ayaa khadka telefoonka igu warramay, waxaanan ugu horreyn weydiiyey magaciisa.
Magacayga Xasan Cabdi Carraala la yidhaahda.
Horta sidee wax u dhaceen?
Sida wax u dhaceen, nasiib darro, saddex sannadood ka hor iyo nasiib wanaag isku jira baana helay. Saddex sannadood ka hor baa meel isiido la yidhaahdo daab lagu arkay. Sanka Soomaaliyeed baa isugu yimi, kama adnaan waalin oo waxaan nuhi gurtood nuhu ruuxi inaan nasiib kaaga dhigo yeel, iyadoo la degayayo isiidadaa layska faranayo ayaa baaridha way rogdeeyo. Waxaa wuxuu ka deeg meel roobkii la daabtootaare oo nuuga la kulmayo kayru afka ku lisayo wax alla wixii ilaa mayr joogay buu iska soo kaca. Waa la kacay dad ilaa lix boqol halkaa tegey. Waxa ugu badana joogaa waxa weeye reer ka maqari ma jiro horta, bal keel yaro waa joogta halkaa. Bakaarabeed baa ka dhacday qoladii deegaanka ahayd in lagu soo duulay bay moodeen. Duulimaad maaha wuxuu daabdoon buu ahaa, tacsiirad baa dhacday, nin muusasi ku dhacday xabadaas, saddexna waa ku dhaawacantay
haye.
Halkaa markii ay joogtay shalay gala baa haddana wax dhaceen baa la yidhi. Halkaana waxa la yidhi inna waa ku dhintay gaari deera fara waa la kala habsaday. Xagga kale ee dhinacan bariga Soomaali maxdad oo dhan baa iyana kasoo gurmato meeska lix boqol iyo lix boqol baa laysugu keenay.
Waa gartay
duulimaadna maaha, waa wax duruufta caynkaasi keenay.
Maxay taladiinni yaarinkiinu idinka yahay hadda?
Maantaba jumca aanu ka nagaanay, laakiin waxaanu sugaynaa oo ama barir u dirayaa waa yeelka garxajidi argeysa ku xanniban halaala usoo dhaqaaqaan leeho meesha kaalaya ilaa dhiggiina baa jooga meesha.
Meesha xaaladda ogaalkaa siday tahay hadda?
Waa degan tahay, waa degan tahay. Adagu wixii darafka iyaga aha waa la hadalay, waxaanu dahablay inama husaye idinku halkiina daabka inna idina isuma duuli kartaa laamarkaasaanu ku bixinay. Sidaasaan u fahnay farhiin iga qaad aan u dirayo reeraha meesha yaalla inay u fahmaan in wixii dhacay waa la kala guranayaa, dhulla laysuma hayo, daab xoolaadna laysuma haye, daab baa la doonaya, nasuga annaga idin kala gurayna wax.
Marka waxaad leedahay baaqaag waxa weeye wax tallaabaha qaadina labada dhinac midowna,
labada dhinac midowna hala u fahmina laba beelood oo isku soo duulay maaha, waa laba dahablo isku duulay, waa laba dahablo oo aan midna qola lahayn.
Maamulka gobolka Sanaag ayaa iyaguna arrintan aanay la imika ka hadal. Gabagabadiina odayaasha Sanaag ayaa ku tilmaamay dahabkan cusub ee deegaanadaasi lagu arkay nasiib darro iyo nasiib wanaag ishuwan. Marka la eego khayraadka la arkay iyo dhaqaalaha uu soo kordhin kale oo ay ku tilmaameen wax lagu farxo, iyo dhinaca kale dhibaatada ishorimaadka iyo nafaha ku baxay oo ay ku tilmaameen inay tahay wax laga murugoodo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
mar kale fiiducana wanaagsan. Haatanna dhinaca iyo magaalada Muqdisho oo ay maalintii shalay ka qalin jabiyeen jaamacadda Banaadir arday ka badan lix boqol oo arday oo ay ku jiraan dhakhaatiir. Haddaba wariyahayaga Cashe Ibraahim Aadan ayaa arrintan ka wareysatay Doctor Maxamed Maxamuud Xasan Biday oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi Banaadir.
waa mahadsanta caasho ardayda guud ahaan ka qalin jabiyey sanadkaani labada kun sideed iyo tobanka labada kun sagaal iyo tobanka tibadeedu waxay tahay lix boqol iyo soddon aqoonyahan, kuwaasoo mataqaanaa ka qalinjabiyey toban kun heeyadood oo jaamacadda ay leedahay. Jaamacaddu waxay leedahay kow iyo toban kuliyadood, mid ka mid ayaan laga qalinjabiyeyn oo cusub oo leedahay kuliyadda ay inta ciidamada ilkaxa bantijiriga. Inta kaleeto waxa weeye waa tobanka kale kuliyo laga qalinjabiyey, waxaa ugu weyn kuliyada daaweynta iyo qalinka. waxaa ka qalinjabisay laba boqol iyo lixdan iyo sagaal dhaktar, boqol iyo soddon iyo sideed waa gabdho, boqol soddon iyo koyn waxa weeye wiilal. Martidaanka waxaa ka muuqanaya gabdhaha inay ka kala badiyeen marka wiilasha dhinaca waxbarashada. Ibada computer fanska waxaa ka qalinjabiyey sideed iyo toban aqoon yahan, jeneraal saddex iyo toban waxa weye wiilal weeye, shanna waxa weeye waa gabdho. kuliyadda educationka oo waxbarashada waxaa ka qalinjabiyey lix iyo labaatan aqoon yahan, laba iyo labaatan waa rag, afar waa hablo. engineeringa waxaa ka qalinjabiyey labaatan engineer, dhammaantood waxa weye waa wiilal, wasalka gabar kuma jirin. kuliyadda daaweynta xoolaha ee veterinaryga waxaa ka qalinjabiyey shan iyo labaatan aqoon yahan, saddex iyo toban waa wiilal weeye, laba iyo toban waxa weye waa gabdho. kuliyadda beeraha runta beeraha agriculturka waxaa ka qalin jiray 38 aqoonyahan, 38 kabina waxa weeye waa wiilan, 5 waa gabdho. Kuliyadda shariicda iyo qaanuun waxaa ka qalin jiray 19 sharciyakan, 19 kabina waa wiilan, 6 kabina waa gabdho. Kuliyadda culinta caafimaadka health science waxaa ka qalin jiray 38 aqoonyahan, 10 kabina waa wiilan, 24 waa gabdho. Kuliyadda economic management oo lagu barto accounting iyo xisaabaadka iyo qaniinada kaleeto oo maamulka waxaa ka qalinjiyay 143 aqoonyahan, 105 waa wiilan, 78 waa gabdho. Kuliyadda ugu dambeysa waxaa leedahay kuliyadda geoscience ama geologiga, waa kuliyaddii ugu horreysay ee laga qalinjibiyo burburkii kadib. Waxaa jaamacadda nabeed ahaan jirtay kuliyadda geologiga lahaan jirtay, kuliyadda ku sii xigta midaan maanta jaamacadda aad bay furtay. Waxaa ka qalinjiyay 35 geologista ayaa ka qalinjibiyay, 13 ka mid ah waa wiilal, 4 waa gabdho. Tirada guud ee qalinjibiyay waxaa weeye 603 aqoonyahan, taasoo 390 ay yihiin wiilal, 293 ay yihiin gabdho.
Dr. Biday, waxaa muuqataa in tirada qalinjibisay 3 marka loo qaybiyo meel ahaan aad moodo inay yihiin dhakhaatiir. Maxay tirada dhakhaatiirta uga badan tahay tirada ardayda kale qalinjibisay?
Sababta waxa weeye baahida dalka ka jirta ayaa aad u badan. Waxa weeye dadkana inta badan waxa weeye markasta waxaa un siiseeyaa meesha waa shaqeynaysaa, caafimaadku waa meelaha ugu badan oo haddii ay dhibi jirto adeenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dadkii nabad buu kusoo laabanaya iyo jiro badan bay leedahay aqoonyahankooda aad kuxumaya. Hadda maanta kulyaddaasi ugu dambeyso ee loo yaqaano geosciencka waxa weeye waa kulyaddii ugu horreysay ee la qoro cidna caafi oo cunurda dhulka iyo environmentiga iyo maaranka ka shaqeyso. waxa weeye waxaan rajeynaynaa bacdamaha dalkeena hadda aan rajo badan aan ka qabnay inuu soo saaro doono sidaan iyo macaadina badan ay leeyihiin iyo tirada badan ay soo dalban doonto bacdamaha ay yihiin shaqooyin badan ay heli doono mustaqbalka reer ee ka badnaan doonto caafimaadka iyo kulliyaha kale intaba.
markaad fiiriso suuqa, markaad fiiriso arday 700 ku dhow ayaa soo qalin jibisay oo qaybihii kala duwanaa ee bulshada oo dhan ka kooban baahiyihii jira oo dhan, dhinacii beeraha, dhinacii dhaqaalaha, dhinacii geologigaad ka hadlaysay, dhakhaatiirta ugu badan, intaasoo aqoon-yahan oo maanta aad soo saarteen oo shahaadadii aad ku dhejiseen ee dalkii usoo baxday, maxaa u diyaarsan oo ehelka uga sii gudbayaan?
wallaahi inta badan hadda dadkaan soo baxay waxa weeye baahidaasi ma daboyn karaan baahida dalka yaalla. baahi intaas ka badan ayaa loo baahan yahay, aqoon-yahanaa loo baahan yahay. inta badan waxa weeye marka beelaha kayaan waxay galaan tartan oo competitive suuq ayay aada ugu tartamaan imtixaanaadi galan hay-adaha ka shaqeynaya ama hay-ado kaleto oo mataqaanaa lokala shaqeynaya beelaha oo kaleto aad baa looga baahan yahay sidii loo tayeen lahaa waxsoosaarka beelaha ama dhulkii beelaha aada loo tayeen lahaa. waayo beeraha markaa laga hadlaayo kaleto halkii hase waxaa kasoo baxaya 20 quintal, laakiin markii qof aqoonyahan u jooga kaleto kinta waxaa hortas waxa loogu talagalayaa inuu soo saaro 100 quintal loogu talagalaya. waa aqoontaasi cilmigaas ayaa loo baahan yahay loo samayn karo xoolaha iyo beeraha iyo mataqaanaa iyo badda waxyaabaha annaga dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay dadka aada loogu baahan yahay. caafimaadkana waa laga maarmaan weye, qofaan caafimaad qabin shaqa ma qaban karo waxna ma samayn karo, marka waa isku wada xiran yihiin kii oo dhan. marka aqoontaas aada loogu baahan yahay dhinaca computer science oo kaleeto aada baa loogu baahan yahay, technologiga hadda loo wada socdaa oo aqoontii waxay u dhoranaysaa dhinaca technologiyada calanka ayo aada ugu dhoranaysaa. dhinaca engineering oo kaleeto dalkeena shaqa badan baa ka jirta, hadda dibadis saaraya daaraada dheer hadda mugsiyo laga dhisaayo inta badan aqoonyahanaha dhisaa waxay noqdeen injineeradii kasoo baxa jaamacadda banaadir, shaqa badan iyo baahi badan ayaa ka jirto aada loo noonayo dadkao dhan lagoogu u baahan yahay dibadis badan buu u baahan yahay aada loogu shaqeynaya caas.
waa garta markaad fiiriso doctor Biday, jaamacadda banaadir taariikh culus ay leedahay, masiiba hadda kahor ku dhacday, sidan oo kale xilli qalinjibin lagu jiray, arday u badan, dhakhaatiir oo maalinta qalinjibinaysaba sanadkii 2009 miy ahayd
2009 bikii diseembar 3-deedii
waa dhibaata soo gaartay. markaad fiiriso maanta tirada intaa la eg oo ardaya oo jaamacadda banaadir oo hadda ka horna masiibo ay ku habsatay ay qalinjibiso, maxaa kuu muuqanaya?
runtii waxaa ii muuqanaysa horumar in jiro badan in mataqaanaa jaamacaddu ay kor usii kacayso. jaamacaddu caasha ma ahan markii ugu horreysa masiibo ay ku habsato, waxa weeye ay soo marteen laba masiibo aada u daran 2006 markii dalka ay soo galeen ciidamada Ethiopia, ilaas badan baa soo wajahay qalqal badan ardadii iyo macalimiinta inta badan dalkii ka baxeen. markaas ayaa waxaa kusoo socday ciyaar fara badan oo liyo jaamacaddii sii socon doonta lagama socon doonto, laakiin ilaahay mahadiisa ilaahay maaya ka gaartay dadkii joogay iyo xubnihii macalimiinta maamulkii ayaa dib dhexda u xirtay oo dib u nooleeyey oo dadkii isku wax baray dib u bilaabay. dacwadii waa waxay dacwadii shaab oo markuu dhacay dad badan oo maamulkii ka mida iyo aqoonyahanadii iyo mas-uuliyiintii iyo adaadishee macalimiintii anaa ka mid ahay ayaa qaar badanna ku dhinteen, qaar badanna ku dhaawacmeen. markaas kadib waxaa lahaa jaamacaddu waxaa ku yiciyay sarbayda burbur oo xidmi doontaa, laakiin intii hartay ayaa u istaagtay oo ka shaqaysay oo meeshay gaadisay. maantana dee yijiilkaas ay leedahay aqoonta ay leedahay dadkii ka baxay jaamacadda baraajib maanta waxay ka shaqeeyaan macnaha daafaha kala duwan ee caalamka ay ka shaqeeyaan. qaar badan maraykan ay tageeda ka shaqeeyaan, qaar badan waxay ka shaqeeyan wadamo somalidianka, qaar badan waxay joogaan mataqaanaan dalalkan carabiga ka shaqeeyaan, qaar badan waxay soo sameeyeen takhasuso, waxay ka mid yihiin macalimiinta maanta jaamacadda wax ka dhigo.
dhacdadii shaamo kadib jaamacadda banaadir masiibadii xilligaa ku habsatay 10 sano hadda laga joogaa, maxaad ka barateen dhacdadii maalintaasi?
dhacdadii waxaanu ka baranay runtii inay mataqaanaa ladiin hadee dhig imaado dhigtii mataqaanaa in loo afkeeso, waayo maxaadaas dhacday waxaa loogu taskiciyey in jaamacadda indhaha ay ka dhacaan oo ajaabada loo xiro wixii mataqaanaa meeshii lagu iyoogo. laakiin madcin waxaa laga bartay geesinimo, waxaa laga qaaday mataqaanaa salaar fara badan iyo jiro badan baa la qaaday, aad baa mataqaanaa lagu diyooday in hawshii sii socoto ay shaqayso, dad badanna ay soo dalbadaan jaamacaddii, aqoonyahano badan oo daafaa kala duwana dalka ka imaanaya soo dalbadaan oo jaamacadda hawshu socoto, aqoon iyo cilmi iyo wax badan lagu sii kordho, horumarna badan ay sii gaartay jaamacadda.
tan iyo markaa 2009kii dhacdadii shaamo ay xanuunka badnayd, wixii xilligaa ka dambeeyey tirada guud ee ardayda ka qalin jibisay marka lagu daro kuwa maanta imisay gaarayaan tirkood ma haysaa?
tirada guud ee ka baxday aqoonyahanada ka baxay jaamacadda banaadir waxa weeye waa 3,210 aqoonyahan, kuwaasoo u kala baxaya 2,072 ay yihiin 1,038 yihiin gabdho.
wahagaag dhegeystayaal, codkaasina wuxuu dambeeyey waraysigii doctor maxamuud xasan biday oo ah gudoomiyaha jaamacadda banaadir ay khadka telefoonka isagoo magaalada muqdisho ku sugan ay kula yeelatay wariyaha iyaga caasha ibraahin aadan. mar kale ayaanu idin leenahay fiid wacan wanaagsan.
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadana waxay si toos idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. 29ka bisha Noveembar sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah oo lagu magacdaray maalinta lala qaybsado xanuunka dadka reer Falastiin. maalintan ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1977-kii, waxaana ay sanadkani kusoo beegmaysaa iyada oo Falastiin iyo meelo kale oo carabta ah ay ka ogan yihiin colaado. wariyaha v o eda Ibraahim Xasan Daanduray ayaa maalintan iyo xaaladaha carabta waxaa ka wareystay doctor Sheekh Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka, cilmi baarana ka ah jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
maalinta tan xmidooga shacabka Falastiin waa maalin loo qoondeeyey xuquuqda ay leeyihiin Falastiin oo ka mid ah shucuubta ku dhibaataysan ama ugu salaca badan shucuubta ku nool gudaha caalamka. marka maalinta tan waxaa la muujinayaa karaamadaas iyo sharaftaas ay leeyihiin, waxaana loo muujinayaa beesha caalamka iyo gobollada iyo magaalooyinka iyo dalalka caalamka, hay-adaha caalamka, marka hoostaga maa midoobe inay siiyaan mudnaan gooni ah oo arkaan in loolankii shacabka Falastiin uu weli socdo, in shacabkani uusan helin cadaalad, inuusan helin dowlad, inuusan helin garsoor xalaala. marka waa maalin la soqnaanayo ama lala duubnaanayo.
waa gartay, maxaan ku tilmaami karaynaa marka doorka dalalka carabta?
carabtu laba system ay maanta ku mashquulsan yihiin. system waxa weeye dagaalo kacboon carabta ayaa ka socda oo Lubnaan iyo Caraaq iyo Yeman iyo Syria iyo Libya iyo meelo kale, kuwaasi wax ma qaban karaan. qaybta fiyu ay hadda qaliishku ka mid yahaana iyagana cudur kansar ah ayaa hadda kusoo socda oo halis badan.
maxaa ula jeedaa cudur kansar, doctor Xasan?
waxaa ula jeedaa cudur kansarka in hadda ku socdaan tubtii ay normalization ku samayn lahaayeen xiriirka la dhexeeya ayaga Yahuudda. marka waa dalal raba in ay la heshiiyaan cadowgii gobolka Falastiin qabsaday Yahuudda ahaa, oo markaas amni ahaan iyo siyaasad ahaan dhaqaal ahaan ay la sameeyaan performaasho siyaasadeed. marka barnaamijkaasi wuxuu noqonayaa mid dhabarka ka taabanaya ama dharbaaxa culus ku noqon kara xuquuqdii iyo loolankii marka Falastiiniyiinta, oo marka laga rabay dalalka carabeed inay marka calanka u bitiyaan iyagu ay marka ay isiloobeen qabyadda mashwariga Bariga Dhexe oo ah
falastiin xuquuqdooda.
Gudaha falastiin maalintan sidee loo arkaa?
xaqiiqatan waa un maalin caalamku ay kula jiraan oo niyadda dadka brotocolka caalamka siyaasadda iyo diblomaasiyadda inay caalamku ay la jiraan ayay fahmayaan, laakiin tacaabufkaas iyo la jirkaas wax siyaado ka ah ma jiro. waxa weeye xuquuqdii degaankiibaa la haystaa oo waxaa ka haystay Israa'iil, Maraykankiina waxa weeye wuxuu siiyey yahuuddu siiyey qaybo kamid a hadda dhulka Falastiin waxaa ku socdaba awrla buurta golahayd iyo gudus meelo badan waxaaba loo bixiyey hadiyahan loo bixiyey. waa hadiyad ruuxii aan lahayn uu siiyey ruux aan mudnayn Maraykankaas iyo yahuudda. marka gudaha Falastiin waxay u arkaan maalin uun farxadeed, laakiin farxaddu ay naagis tahay, waayo waxqabad muuqda oo gacan taabanaya oo dhulkii loo soo celiyo oo qaxootigii la dib loo dejinayo oo waxa weeye barnaamijka dhaqaalaha iyo nidaamkii dowladnimada waxay loo yaqaanaan two state solution waxba lagama taaban. waxa weeye faanole afrika ma qodno.
hadda waxaan la soconaa banaanbaxyo inay jiraan oo shacabka Falastiin ay wadaan. labada dhinac Israa'iil iyo mantidiinta Falastiin waxay isweydaarsadaan madaafiic iyo duqayno, marka ma saasaa lagu jiraa?
dabcan saas hadda xalku u dhow yahay. muqaawamadaas iyo loolanka hubaysan Falastiiniyiinta inay wadaan wax ugu dhow ma lahan, waayo dalalkii ay ka filayeen inay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan taageeraan iyo militari ahaan waa ka jiifteen. qolo ka jiifatay iyo qolo waxa weeye ku tabasulaysa dhinaca Israa'iil ayaa loo batay iyo qolo iyaguba xaaladooda xaalatu xaal tahay. marka muqaawamadaas wax rajo ah oo ka horeysa faalana guul ah ma jirtaan diyaasay.
Dr. Sheikh Xasan Albasri ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu warramayey Ibrahim Xasan Danduri, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan aragtida dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqanka Soomaalida. waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahre Ciidla Noor.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. maqalka ereyga dimuqraadiyad waa mid aan ku cusbayn dhagaha dadka Soomaalida, hase ahaatee waxaa lagu kala fikir duwan yahay ku dhaqanka dimuqraadiyadda. asal ahaan halka ay ka soo jeedo iswaafajinta dimuqraadiyadda ee diinta iyo dhaqanka Soomaalida iyo weliba qabyaaladda oo la sheegay inay bulshooyinka Soomaalida aasaas muhiima u tahay marka ay timaado maamulka, waxqaybsiga iyo talada heer kasta oo ay joogto. waana arrimaha aynu ku lafagurayno barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee v o a. maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi ruug cadaaya islamarkaana ah aqoonyahan bartay culuumta diinta iyo maadigaba ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya macnaha dimuqraadiyadda iyo taariikhda ay soo martay.
eriga dimo haddaad maqasho waa wax ku saabsan fara badnaan ama jiro. democracy baad maqlaysaa, demography baad maqlaysaa. marka asal ahaana greek bay kasoo jeedaa. waxa weeye marka macnihiisu marka lasoo koobo talada oo in yari aana lahayna in badan gaadaysa ama go-aankeeda in badan ay ka qayb gasho. innaga marka ariga dimuqraadiya waxay naga soo galay xagga caragiga وإن بدنو يعني أري بحنت حاجة سياسة هي حاجة تجارة معيشتريكة أما ما لا بدن يعني ده سامين اللي قلت وده هم بخلفك صوريو وها يسود ديمقراطية أتكرسي وأتكرسي نقف كلي أتلينا يا ديمقراطية وها ويدد بدن بطلة ديكا قريب قليا مركي مهرسنا يعني ثلاث سلاس هو ليردو دد باكا قريب قليا sida european ku yaqaanin waxay ka bilaabantay balanada greek laakin ma maaha ummadaha kale adduunka inay aqoon tala guud oo dadka ka dhaxaysa wayo de inaga waxa weeyaan kala ada kunoole iyadu kuma noqdo ama matalan de somalidu waxa loo kala dadka ugu mashlaleeyay tira ka wada qayb galaysa go'aan gaarida waabo yani dhaqankeenii hore ee miyiga igeet kale imanayay tirada ugu badan oo aan yani lahayn da'iyo ku xidneyn maxaa ku raadayeen wax kala toona lagu dhashirayo nin waliba ama qof waliba oo maarkii geysanayo tiis marka markii dambena reer yurub laba arimood ba haystay oo waxa isu galay qoladii kaniisada oo leh annaga ilaahay ka wakiil ah iyo boqorada oo leh xaq ilaahay wax ba divine right baan u leenahayo ilaa noqdo xukumo oo aan la hadlin ilaahay ma xaqno sii labada sidii la dagaalamay lahaa dadna qofka la doon democracy ama dimuqraatiya ama talada dadka badan ay wax ku leeyihiin dadka sidaas marka markii dambe dadna tii waxa ka dhalatay in rado xisaab la sameeyo oo si ficiliyan ama falahan ay u meel marto in dad badan ay ku tartamaan أحزابتهم أنا حكى إيه قبل عبنتي ديمقراطية أما ديمقراطية أنا ما أقول بقولوا اللي بوحي لذي أنا جاي يا مارسي أن قدنا وطايدة ديمقراطية
وضمد اللغو أمانا نظام كالديمقراطية دائية مملكه فن وحاكم نظام نوروي مريكنكا أيسلان سويدن نيوزيلان دنمارك أيرلان كندا فينلان أستراليا سويسرلان نذرلان لوكسمبورغ جيرماني بريتن Uruguay, Austria, Spain iyo Costa Rica balse waxa jira wadamo kale oo aanay ka jirin shuruucda iyo mabaadiida ay ku taagan tahay dimuqraadiyadu haddana loogu yeero magacyada dawladahaasina ay ka muuqato inay dimuqraadi yihiin waa kan markale Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo wadamadaasi iyo aragtiyada ay u cuskadaan dimuqraadiyadooda inoo sharaxaya
dalal lagu tuhmo ama lagu tuhmo jiray inay dadku ka qayb galin yeri u taliso ayaa hadana dimuqraadis ku heshiin jiray wadamada shuuciga ahaa midtana dubatanadii shisanadii wadamada dimuqraadiga Kuuriya wadamada dimuqraadiga Vietnam doorashada kama badhaado tii Soomaalida waqtigii jeed barad maqli jirtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya dhowri la waqti sanado marka day wala garanay marxuumkaas aan boqti talada yani doogoynay marba meel hal qabato
waan gartay dalmar hadalka ka dhaxgalo maxay ku kala duwanaayeen amma aragtida bay ku saleeynaayeen dimuqraadiyadan doorashooyin ku dhacayaan dhowrkii sanaba dadkii ay taladii ka qayb galayaan cid dooranayaan iyo dimuqraadiyadan qof kaliyihii hoggaankii dalka haynayo haddana ay ugu yeerayaan dimuqraadiyad maxay aragtidoodu ku kala saleysanayd
waxay ku kala saleysan tahay midnimada waxa weeye dagaalkii la soo galay ee lagu la dagaalamayay boqortooyada iyo kaniisada iyo qolo kale iyaguna yani xuduud military lahaa ama yani qoliyaha maglandeera inta uu shil ugu la dagaalamayay ayaa daliyay in shicibku uu markaas yeesho awood oo ay u suura gasho dadku in ay bedeli karaan cidda xukumaysa haddaba sidii ku bedelayaan baa leh ninkii dowladda ra'iisul wasaaraha tahay dig hebel baa ku bedelaya kadig way adag tahay qofku yani kulli waxba masaalixba u samaysa mise dad baa ku xirmaya hadegin baa la oranaya sitaas markaa ay meesha uga baxdo la yiri ahzaab baa la sameynaya dadkana la barnaamij la hor dhigaya qoladii markaa waxaan leedahay intixaabka ama magaraas doorashada ama polling ama cod bixin si kastaba tan gacanta la taagay marna sanadiga inta la sameeyo warqado lagu saxay oo lagu qorayo saasa markaa ay ku soo baxday tan laakiin qoladan la dimuqraadi baan unahay haddana qof kaliya talinaya afkum baa laga yahay ee dimuqraadiyada meesha ma jirto tala dad wadaagaana ma jirto ee in kooban oo la rado xisbiga talada leh waxay odhan jireen democratic centralism bay odhan jireen qolada soviyeetka ruushka dimuqraadiyadda guddoonka dhexe waxaan umalinaya ereyga rasiil sheekh cabdullaahi baa soo saaray dimuqraadiyadda guddoonka dhexe macnaha waxa weyaan halkaa dhexe ee laga maamulayo dadka unbaa ay dimuqraadiyadu ka ugamaysa kura dhammaanaysa kana bilaabaysa laakiin hoostu daa degmayso waxaan umalinaya marka faraqa u dhexeeya waa kaa qolana afkay ka sheeganaysa qolana meel kasta la gaadhay dee wax muuqda in yani la bedelayo qoladii hore ee xukumeysay wajiyo cusub imanayaan marar badanna yani barnaamij ka duwankii hore yani xukuumaddii hore ku soconaysay in uu yimaado
qaadashada nidaamka dimuqraadiga ayaa dowladaha u horseeda furfurnaan siyaasadeed ka qaybgalka bulshada ee habka doorashooyinka la xisaabtanka mas-uuliyiinta xorriyadda isweydaarsiga fikradaha iyo wada noolaanshaha bulshooyin ku kala duwan dhinacyada fikirka haybta diinta iyo mabaadiida aasaasiga ah inkasta oo badi dadka soomaalidu ay ammaanaan dhaqanka dimuqraadiyadda intii aan ka hor imanaynin dhaqanka iyo diintooda haddana dad badan ayaa aaminsan inay adag tahay sida ay bulshada soomaalida ugu duxi lahayd nidaamka dimuqraadigu abwaani yuusuf cabdulla shaacir oo hal abuura suugaanta islamarkaana kaydiya suugaanta abwaanadii hore iyo dhaqanka soomaalida ayaa ku dooday in dimuqraadiyaddu ay tahay wax dusha lagaga keenay soomaalida oo aanay marnaba la falgeli karin dhaqankooda
mowqifkiisa waa inu cadeeya anugu waxaan ahay anugu dadka horta dimuqraadiyadda aan taageersanay waxayna soo maray shuuci dadkii dee soo gaadhay waa joogaa shuucigu dimuqraadiyadda waana ka xoog weynaa waana ka xamaasad badnaa waana ka awood badnaa xilligiisii toddobaatanaadkii waa la ogaa shuuciga halka ku dambeeyey iyo xamaasaddiis soofiyeedku markii dagaalkii qaboobaa socday ee bariga iyo galbeedku hanti wadaag iyo hanti goosa bay u kala bixisay soomaalidu erabixinta markii la samaynayay shuuciyaddana waxaa lagu riixayay hub iyo saanad military iyo tababaro ayaa soofiyeedku siinayay dimuqraadiyaddana reer galbeedku dhaqaalay ku riixayeen siday maanta bay ugu riixayaan soofiyeedkii iyo shuuciyaddiisii labaduba halkay ku dambeeyeen waa la ogaa dimuqraadiyaa timi taasi waxay daliil ka tahay system ummad loo keenaa intee lagu hayn karaa intay ka qaadan kartaa dhaqankeennu way aniga wayla adag tahay inay isqaataan hal tusaalaan bixinaya meelahaan iska qaadanay hal tusaalo kale aan bixinaya haddii gabadhi saraxda yaa dooranaya maxay dumar kuu soo bixi waayeen markay saraxaan maqoolada qabtaa dooranaysa maqooladay ka dhalatay baa dooranaysa ilay noloshii reeray ku salaysan tahay ayaa dooranaya yaa isweydiin leh boqolkiiba sideetan way dhacaan dumarku waa tan marka laleeya kootaha la siiyo waxaan anigu aaminsanahay inaanay isla jaan qaadi karayn dimuqraadiyadda iyo dhaqankeeda waxaan umalaynayaa cidda u doodaysaa kolleyba dimuqraadiyadda sidan ugu qabo kalgacal cid ugu doodaysaa ma jirto laakiin waxaa loogu doodaa dimuqraadiyadda dhaqaale cidda aragtadan riixaysa ayaa dhaqaale ku riixaysa
abwaan yuusuf shaacir ayaan weydiiyey waxa uu ku diidan yahay nidaamka dimuqraadiyadda
dimuqraadiya waxaa noqotay siistam cusub oo dabadda lagaga keenay dabadda oo dabadda ka yimi oo aan la falgeli karaynin diinta iyo dhaqanka ummadana leedahay aan la falgeli karaynin ayuu noqday taasi waxay sababtay in mar kasta oo laysqabso khilaaf yimaado dabadda laga dalbo ama UN-ka ama midowda yurub ay ka timaado oo ay dhexdhexaadiso tusaalaha qori wuxuu kugu filan yahay dadkii waxaa loo keenay gaal aanu ciladiisa garanay dabeetana gaarigii marka cabaar wada aanu ciladoodo oo makaanigii laga doonaa meeshii gaariga lahayd ama jaban ama maraykan dhibaatadaalaan ku mahmaali kartay dhaqan aanad lahayn dhigtiisa lama xalin karo anigu seedahan iga soo horjeedo kuwaasaa ka mid a mana qabo si kastoo loo buugeliyo dhaqaalo lagu bixiyo inay noqonayso wax ummadda soomaaliyeed anfacaysa mustaqbalka iyo iminka tooma waayo somaliland baa tusaale ahaan kusoo qaadaya xilligi ciyaal baa ku dhawaaqay nidaamka xisbiyada badan xisbigii urub buu ugu horreeyey oo furay ilaa maanta xisbigaa la furay urub afriya labadii kun ay ahayd ilaa maanta muranku waa taagan yahay siyaasiga mar walba doorashaa lagu jiraa muranna waa lagu jiraa mar raacibku isku sareerayaa marra uu yaro gamaaraya waxaan barbar dhigi karayaa shirbeeleedada berigii la badan jiray maalintaa shirbeeleedku dhaco ee doorashadiisu dhacdo wax hadalahoo dambe usoo bixi jiray marka sababahaasaan anigu iga horjeedaa
fikirka Yuusuf Shaacir mid ka soo horjeeda waxa aaminsan Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Kanada.
Wadaad baan ahay, laba waxaan ahay demokraat, waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda salka ku haysa dhaqanka iyo diinta, saddex waxaan aaminsanahay xuquuqda bini'aadamka.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waxa uu faahfaahin ka bixinayaa halka ay dimuqraadiyaddu ka saldhigi la'dahay siyaasadda Soomaalida.
Maxay tahay dadka Soomaalida fikraddooda markasiga meel kale ku kicin maayo waa qabiilka weyn. Waxaa jirta qabiilkuna laba u kala baxaa. Waxaa jirta wax laado alqabiila iyo alqabiyala. Qabiiladdu waa maxay? Qabiiladdu waa daahiro, waa fenomen Ilaahay baa abuuray. Waxay ka mid tahay sistemka ummadda Soomaalida oo Ilaahay markuu ina abuuray bini'aadamka inta badan wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila wa Ilaahay reero iyo qolo inaga dhigmay. Marka qabiilku waa daahiro Ilaahay abuuray oo kawnka ka mid ah. qofkuna ma noolaan karo bila hadii daahira way jirtaa, laakiin problemku waa maxay? Qofku inay qabyaaladdu ka noqoto fikrad waa taa weyaan. Iminka nin Soomaaliya haddii la yiraahdo dowlad baa la sameynayaa Soomaaliya, wuxuu ku leeyahay dowladda yaa madax ka noqday? Hebel baa ka noqday, haa ree hebel baa noqday ee midii soo dhacay. Dowladda waxaa madax ka noqday hebel. Hebel waa qof wuxuu ku noqday shaqo uu qabtay iyo dadaal uu galay iyo wuxuu doonahaa isticmaalo, laakiin qofka Soomaaliga hebel egal hebel yusaawi hebel wuxuu u dhigmaa reer. Okay, dowladdii baa la qaybinayaa. Dowladdii marka la qaybinayo waa cad, cadka inoo qaybi waa cad bay dowladdu arkeen. Dowladda marka cadka loo qaybiyo waxaa loo qaybinayaa reerihii baa loo qaybinayaa. Waxaa leeyahay wasaaradda biyaha waxaa loo dhiibay hebel, waxaa loo dhiibay reer hebel. Waa dad doonaya dhaqtar in loo furo, iskuul in loo furo, in dadkan la habeeyo, la nidaamiyo. Maaha qabiil, cad maaha la soo ritay, maaha wax la soo helay. Sidaan u qaybtami jirnay, aan u qaybtamna dowladda ma soconayso. Marka Soomaaliya problemka haysta magaca doono bixi federalismigu waa qabiil, dowlad goboleedku waa qabiil, maxaan ku dhahdaa dowladaha hoosaastu waa qabiil, wax wal oo la qabanayo wasiiraduhu waa qabiil, shirkaduhu waa qabiil, wax aan qabiil ahayn ma jiro. Xataa diintii baa qabiil noqotay, culimadii, culimada dad baa kasaa sheekhan baan jecel, maxaa jeceshahay? Waa tolkay hay, hadduu fiican yahay waa tolkay. Fanaanadan waan jecelahay, maxaa yeelay waa tolki diin musiiga u naca, laakiin fanaanada u difaaca ama fanaanka u difaaca. Idan waa fikra markaziya maxay noqotay Soomaali maxaa jirta? Waa qabiil. Ta koowaad markaa wataa. Arrinta labaad, haka guurna fikrad, hanu guurna fikrad.
Professor Xuseen Aadan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa isaguna aaminsan fikradda ah in wadamada sida habsamida ah ugu dhaqma dimuqraadiyaddu iyagoo waafajinaya dhaqankooda iyo diintoodu ay horumar muuqda ka gaadhaan dowlad wanaaga.
Dimuqraadiyaddu waa aragti dunida casriga ah ay qaadatay oo inta badanna ay dowladaha ka jira dunida ku jira ay ku dhaqmaan. Waana nidaam shacabku ismaamulhayo oo inuu shacabku xukunka isaga uu leeyahay. Marka dimuqraadiyaddu wadamada iyo dowladuhu qaab bay ugu dhaqmaan, maxbay dimuqraadiyaddu tahay in dadku ay iyagu xukunkooda leeyihiin oo iyagu isxukumaan oo ay qof walbana uu ka qayb qaato dhismaha dalka iyo siyaasadda iyo qaabka aragtida ay u soconayso. Waa arrin wanaagsan. Diinta islaamkana ma ay diidano oo Ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu watacaala waamruhum shuraa baynahum, amarkooda iyo taladooda waa mid ayaa ka dhexaysa inay maqaamaa ay ka tashtaan waxay isku maamulayaan qaybka isu maamulayaan. Marka taa markii laga kaco madda ashuurada markii laga kaco, waxaa weeyaan islaamka ayaa qaba in dadku ay tashtaan oo imaamkooda iyo qaabka isu maamulhayaan. Qaab nololeedka casriga ah ee loo noolaanhayo oo in la isdoorto in mataqaanaa jeeran uu qof walba qaato qolo walba markaasi tooyo ay suuq keento qaabka ay wax u sameynaysa iyo arkida nolosha ay ka aaminsan tahay iyo qaabka ay dadku ay u daadijinayaan mataqaanaa adeega. Waa arrin waxaan oo wanaagsan inay dadka muslimiintuna ka qaataan, waxaa wanaagsan dhankeeda xunna ay ka tagaan. Marka
waan gartay
fikirkaas waxaa qaatay ururo badan oo iyo wadamo badan oo muslimiina wayna ku guulaysteen, ficlan ay ku guulaysteen. Sida hadda wadamadan tusaale waxaa loo soo qaadan karaa Turkiga oo kale, qaabka ay hadda horumarka u gaareen oo ay markaa diintooda u haystaan islaamka ahayd iyo maraayintoodii dabeedna ay horumarka ay gaareen adduunyada iyo teknolojiyada. Marka waxaan filayaa in aragtida dhahaysa ama qofka Soomaaliga ee dhahaayo yaanan xukunka la daadijin, yaanan mataqaanaa dadku aynan istoonan, yaanan mataqaanaa la waatashan, yaanan xukunka laga qaybgelin dowladda oo dabaqad dooniya ha xiisata. Waa aragti aan isleeyahay, aanan ka turjumaynin cidda diineed caqliga xanuunkan aynan aqbalaynin.
Profeser Xuseen Aadan waxaa kale uu rumaysan yahay in dumarka iyo dhalinyarada laga qaybgeliyo siyaasadda iyadoo la raacayo nidaamka dimuqraadiyadda, maadaama oo ay qayb muhiima ka yihiin bulshada Soomaalida.
In ay dumarku ka qayb qaataan maamulka iyo nidaamka siyaasadda iyo dhalinyarta in ka qayb qaataan wax diidahayo caqliga diidahayo ma uu jiro, waana wax wacan oo wanaagsan weeyaan, maadaama ay bulshadu ka mid yihiin. Horan waxaan usoo sheegnay inay bulshadu wax wada lahaato, wax wada lahaanshahaas bulshadu ay wada leedahay yaaba keeni inay dumarkuna ay qayb ku yeeshaan, dhalinyarta qayb ku yeelato, odayaasha qayb ku yeeshaan, dadkoodna ay ka wada qayb qaataan. Markaas ayaa horumar wada gaari karaa. Laakiin mar haddii la yihaahdo qayb bulshada ka mid yana ka qayb qaadan, waxaan malaynayaa inaynu meeshaasi soo gelayno. qofka arrinkaa qabana inuu yahay qof bulshadii kala kokoorhayo, kala reebhayo, ee aanan ogolayn marka wada noolaashii iyo qaabkii maamulyanaha gacantoon ogolayn.
Geesta kale waxaa jira aragtiyo muujinaya in Soomaalida qaarkood ku talax tagaan ku dhaqanka dimuquraadiyadda marka ay timaado xorriyadda hadalka iyo dhiibashada fikradaha, oo ay dadka qaar ku xadgudbaan dad kale iyagoo cuskanaya xorriyadda hadalka ee dimuquraadiyaddu jidaysay. Mar kale, Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa tilmaamay halka ay xorriyadda hadalka ee qofka ama ra'yi dhiibashadiisu ay ku eeg tahay ee aanu dhaafi karin.
Xorriyaddaadu waxay dhammaataa, bay yidhaahdeen, marka xaq qof kale la gaadho ama xaq qof kale leeyahay ay gaadho, oo haddii xorriyaddaadu ay waxyeelo u keenayso qof kale, marka xorriyad noqon maysay gardaray noqonaysa. Iyaba taasay yidhahda, waxaa Islaamka xitaa uu baneeyay xagga caqiidada, qofku haddaanu madarro soo gaarsiinay dadka kale, wuxuu doono inuu ictiqaadi karo. War qofkii doonaya ana ha gaalowdo, qofkii doonaya ana ha rumeeyo, laakiin mas-uuliyadda yani gaalnimadiisa ama uu ilaahay iyo manhajkiisa ku diidayo de isagaa qaado, maalin baa lagala xisaabtamaya. Ilaa hadal xad baa yani xorriyadda ay soo gaadhay, waxay soo gaadhay in lagu raaci karo ha fiddiin ilaahay yidhahdo subxaana watacaala, laysku sandulayn maayo qofka lagu qasbimaayo in uu diinta soo galo. Nebigu calayhi salatu wasalaam ilahay ku leeyay maadaa dadka ku sandulan ku qasbaya inay muminiin noqdaan, waa maya xorriyadda waa sidaa.
Dadaal kasta oo loo galo hirgelinta dimuqraadiyadda ee dowladnimada Soomaalida haddana waxaa markasta baal socda halku dhigyo kasoo jiitamay dhaqankii hore ee reer guuraaga iyo beera qodatada Soomaalidii hore oo dhigaya saami qaybsi, isku tanaasul, xeer jajab iyo xaagaan mararka qaar lagu xeeriyo waxaan gef ku ahayn dowlad wanaaga iyo ku dhaqanka dimuqraadiyadda. Inkasta oo ay muuqato in dhaqanka ku salaysan qabaliga ee bulshooyinka Soomaaliyeed aadka u biyadhigay ay adag tahay in ay wadamadooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad, haddana badi Soomaalidu markay tagaan wadamada reer galbeedka waxay taageeraan oo garab iyo gaashaanba la wadaagaan wadamada ay ka jirto dimuqraadiyaddu. Gaar ahaan waxay olog la yihiin xisbiyada u janjeera dimuqraadiyadda furfuran, kuwaasi oo qodobada qaar ay ku dhaqmaan ay ku adag tahay bulshada Soomaalida, haddana waxay intooda badani aaminsan yihiin in dimuqraadiyadda furfurani ay kaalin weyn ka qaadanayso inay ku noolaadaan oo ay la dhaqmaan wadamada ay u hayaameen. Waxaanan dhegaystayaal idinkaga tegayaa weydiinta ah, maxay tahay sababta ay Soomaalida ugu adag tahay inay dhulkooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad balse ay u doorbidaan dimuqraadiyadda marka ay dibadaha u dhoofaan? Waxaad mar kasta fikradihiina noogu soo gudbin kartaan emailkan somali@vonews.com. guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waanu ku lafagureynay dimuqraadiyadda, halka ay asalahaan ka soo jeedo sida loo waafajin karo dhaqanka Soomaalida iyo diinta. Waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe. Waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaaga dhegaystayaal, Sahre aad bay u mahadsan tahay oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkiina la socodsiinaysay. haatanna gabagabadii idaacaddiinu ku dhownahay aynu jalleecno dhinaca kaalmaha heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta sabab kale iyo weliba codka fanaanada Hibe Maxamed Udoon. Hibe Nuuraha.
هست السبب كله هي عدك معاني هبة محمد هبة نورا ينكسو قبل قبيني نباه انتني في النمي اللان تافك سومالي قفية ويه وحايدنا سعودتينا يا عبد الحكيم محمد شروعي وعاشي إبراهيم انتان مركة لكل ما ينو وحان دمان إذن كتاقينا سيدا سيو نبت قليو
وانكسر حوايو سيدا هذه كويسه.